Laida ekspertai patarė pristato kalba.lt padeda pakeisti ateitį.
Sveiki visi, kurie dabar su žinių radiju, prie mikrofono Lina Lunieckienė, kviečiu klausytis laidos ekspertai patarė, kurie šiandien noriu studijuoti užsienyje, o gal mano vaikas nori mokslus tęsti svetur, nuo ko pradėti, kaip vyksta procesas, kaip protingai susidėlioti žingsnius, kad tas procesas vyktų sklandžiai, kokią mokymų įstaigą pasirinkti, ar oficialiai skelbiami reitingai visą galį, kur gyvensiu, kiek mokėsiu, na ir begalė kitų klausimų apie studijas užsienyje, mes šiandien ir pamėginsime užduoti šios srities ekspertams. Profesionalus karjeros konsultantas Rytis Jurkėnas, Edu Perfectus ir kalba grupės kūrėjas. Sveiki, gerbiamas Rytė.
Sveiki, laba.
Tai nuo ko pradedam savo kelionę? Turiu tikslą, norą studijuoti užsienyje. Kokia ta pradžia yra? Nuo ko prasideda viskas?
Tai labai dažnas klausimas ir labai dažnai nuo to ir pradedame, kad noriu studijuoti užsienyje. Ir mes truputį apverčiame tą klausimą, nesakyčiau, kad aukštinkojam, bet pažiūrime kitų kampų, nes vis dėlto svarbiausia yra, ką studijuoti, o po to yra kur. Ir mes čia prie slaidą truputį kalbėjimo, tai kaip Lietuva, kaip yra užsienis. Ir jau po to, kai tu atsakai klausimą, ką studijuoti, tada tu dedi ant svarstyklių lėkštelė, sveri. Lietuvių kalbą tikrai manau, kad reikėtų studijuoti Lietuvoje. Lygiai taip pat, tarkim, kokią mediciną. Dėl įvairiausių dalykų, vienas iš jų labai aukštų kainų ir kitų dalykų, irgi sakyčiau, kad 95% pasirinkusi mediciną renkasi ją studijuoti Lietuvoje, dėl įvairiausių aplinkybių. Taigi tikrai svarbiausia yra ką, o paskui kur. Tačiau žinoma, kai kalbame apie studijas užsienį ir kalbame bakalauro, magistro studijos, nes magistrų netaip mažai, kad pasibaigiau čia Lietuvoje ir paskui magistrą noriu tęsti kažkur kitur, tai visuomet ieškome ką. Kokias specifinės žinias gausiu ir kur jos būtų man geriausios. Ir tada, žinoma, sienos dabar yra atviros, lietuviškas pasas suteikia begalinės galimybės keliauti, labai daug šalių nereikia vizos, taigi tikrai galimybės, kur studijuoti, yra begalinės.
Ryti, ateina pas jūs tikrai daug tokių pasimetusių, kurie nežino to atsakymo į ką, ar ne, kaip jūs sakote. Kaip vyksta va, tas atsakymo į ką paieška?
Taip, mūsų atveju, tai mes turime tą ką, arba specialybės paieškos, arba vadiname išgryninimą, mes turime jau integruotą į mūsų paslaugą. Tai kiekviena paslauga, jinai turi savo pradinį etapą. Na, pradžioje, žinoma, tu pasišneki su tėvais, su jaunu žmogum apie truputį apie biudžetus, šalis, kitus dalykus, kad suprasti, kokį mes plotį turime, kokią imtį turime. Ir paskui pirmas žingsnis, kuris yra ir imliausias laikui, tai mes duodame jaunam žmogui skaityti kurso aprašymus, labai konkrečius, ir tokią specifinę matricą. Ir jisai toje matricoje turi spalvomis žymėti kaip spalvų kodų. Raudona, nekenčiu, tikrai nenorėčiau tokio kurso. Žalia, oi, kaip norėčiau. Geltona, toksai neutralus, kiti dar prisigalvoja savo daugiau spalvų. Ir tada jie skaitydami 10-12 kursų aprašymų gryninasi, o kas iš tiesų man patinka. Nes didžiausia problema yra tame, kad net jeigu jaunas žmogus daugiau mažiau gali suprasti savo gabumus gebėjimus, na, jis žino, kad, pavyzdžiui, aš vat geras čia, arba aš norėčiau tokioje kryptyje būti, bet kartais ta kryptis būna neaiški, bet aš norėčiau kažką su bizniu. O tai ar daugiau marketingas, ar tai daugiau personalas, ar tai daugiau managementas, ar verslumas, ar ten finansai, ar tarptautiniai ryšiai. Tačiau, tų variantų staiga atsiranda labai daug. Ir jaunam žmogui visa tai yra tik etiketės. Jie nemato turinio už to. Ir jie sakydami, kad aš noriu tą, o ką tu mokysis pirmam kurse? O, nežinau. O kas bus antram kurse? Nežinau. Ir tada eidami per tą procesą, suteikdami jam tokią specifinę matricą, mes leidžiame pačiam jaunam žmogui atsakyti, o kas mane iš tiesų traukia. Kaip aš sakau, idealus gyvenimas būtų, kad skaitau kurso aprašymą ir tau seilės teka, o kaip tu noriu.
Bet reikia čia ne tik tai vaikams, jaunam žmogui, čia kartais ir suaugusiems visai pravartu tokį testą atlikti, kad galbūt sužinotum, kur tu turėjai būti.
Čia šiuo atveju nėra testas. Jeigu jau jaunas žmogus, kaip aš sakau, visiškai blūdina, nežinau, ko noriu, nėra kaip jam duoti, ką skaityti kurso aprašymą. Nes jeigu aš visiškai nežinau, tu neduosi paskaityti 90 tūkstančių variantų. Neužteks gyvenimo, kad viską perskaityti. Tai jeigu visai neaišku, tai mes tada turime karjeros centras ir karjeros konsultacijas, kurios jau tada gali būti atskiros. Ir mes jas standartiškai darome 9 pabaigoje, 10 pradžioje, bet tikrai ne vienas ir ne du abiturientai ateina su tuo pačiu klausimu. Aš visiškai neįsivaizduoju ką. Tai tada mes negalime iš karto eiti į studijų užsienyje konsultaciją, nes tai nueik nežinia kur, parnešk nežinia ką. Tai tada mes turime karjeros konsultaciją, kurios eigoje gauna tris sritis savo, kuriuose jau galima ieškoti. Ir jau tada atėjęs į studijų užsienį konsultaciją, jaunas žmogus gauna savo matricą, kuris jau skaito tai, kas jam potencialiai tiktų. Tai tokiu būdu, bet vis vien pradedame nuo to, ką. Nes kur yra antras klausimas?
Tai va dabar prie to antro klausimo rytį ir reikim prie to, kur. Ir šitoj vietoje atsiranda toksai elementas, kaip mokslo įstaigų reitingavimas. Ir mes čia, ar čia jau tas reitingas yra dievas, jau čia viskas aukščiausias reitingas ir aš jau ten einu ir niekas kits man neegzistuoja. Kaip čia yra?
Svarbu labai suprasti, iš ko jisai susideda. Nes tarkime, mes turime Lietuvos mokyklų reitingus, kur matuoja kokį parametrą. Kiek procentų, kiek jaunų žmonių, kaip istoja. Išlaikė egzaminus, arba ten įstojo kažkur. Tai. Ir viskas, kas yra niekaip nesusiję su visapusio asmenybės lavinimu. Nes mes žiūrime labai siaurą dalį. Jeigu mes imame universitetų reitingus, ir jeigu imame tokius dalykus kaip pasaulinius reitingus, na, pats populiariausias būtų toksai QS World Ranking, tas Q ir S, toksai labiausiai nes tų reitingų irgi yra daugybė, ne, bet jeigu imkime tą tokį, kuris yra populiariausias, tai ten tikrai yra ne vienas parametras. Ten yra bent 4-5 parametrai, tokie kaip ir įsidarbinimas pabaigimo, ir tyrimai, ir mokslas, ir pinigai. Tačiau jeigu mes atidžiai pasižiūrėsime, iš ko tas reitingas susideda, matysime, kad tokie dalykai kaip tyrimai, mokslo straipsniai, kiek dirba daktarų, mokslininkų ir kiti dalykai, mokslas. Už tai ir vadinama yra tie tyriamieji universitetai, na, angliškas terminas yra research. Tai mūsų atveju, tarkim, mūsų Vilniaus universitetas yra research universitetas. Nes jisai irgi tam QS reitinge, ten dabar negaliu pasakyti šių metinio, bet ten kažkur apie 400 visada va tokioje va vietoje aukščiausiai iš mūsų universitetų. Bet tarkim, Latvijos universitetas arčiausiai yra ten ar 600 ar 800 vietoje. Tarkim, mes, lyginant su Latvijais, atrodome geriau, kas mums visada labai smagu. Tačiau, kai mes sakome, tai dabar čia daug ar mažai 400, reikia suprasti, kas yra tenais. Ir viena iš dedamųjų, tai yra ir pinigai, ir investicijos, kiek gali skirti. Ir todėl, pavyzdžiui, tokios institucijos kaip Oxfordas, Cambridge'as arba lyderiaujantis Amerikos universitetai, jų biudžetai yra kaip mažų valstybių kai kurių. Ir jie yra nepavėjami tenais, kiek vat gali skirti, tiek iš savo donacijų, tiek iš šaliumnių. Ir tada tu supranti, kad pinigai, kuriais jie disponuoja ir kiek jie gali skirti pinigų tyrimam, yra ta nepasiekiami. Tai iš vienos pusės reitingas atspindi pakankamai daug. Iš kitos pusės labai reikia pasižiūrėti į tokį dalyką, kad mūsuose Lietuvoje labai daug jaunų žmonių renkasi, na, ką mes vadiname bendrai komerciją arba kažką susijusi su bizniu. Ir tada tau labai reikia atsakyti, kas tau yra svarbu. Ar tau yra svarbu, kad tavo dėstytojas būtų gavęs Nobelio premiją, būtų mokslų daktaras, profesorius arba docentas? Ar tau yra labai svarbu, kad tavo dėstytojas būtų, nežinau, Unileverio vadas, arba kad jisai būtų 20 metų pradirbęs marketingo vadovų kokioj, nežinau, Dolce Gabbanoj kokio, ar dar kažkokioj, tai jisai, kas jis? Nes tai yra ne tas pats. Ir jeigu mes kalbam, tarkim, apie biomedicinos studijas, tai aš turbūt rinkčiausi tą profesorių, kuris yra padaręs daugiausia tyrimų, nes jis bus labiausiai priekyje. Jisai biomedicinos moksle bus tas priekyje bėgantis, tas, kur ledlaužys, jisai žinos tokį. Bet jeigu aš imsiu komercijos studijas, tarkim, klasikinį managementą, lietuviškai mes sakome vadybą, nors čia man tas pats terminas patinka vidutiniškai, arba verslo studijas, tai tada galbūt tada aš daug labiau norėčiau, kad tai būtų tas praktikas, bet jisai gali neturėti docento laipsnio. Jisai
bet
gali neturėti, jisai nebus apgynęs daktaro disertacijos kažkokioj tai srityje susijusiu su marketingu. Bet jo specifinio žinios ir tai, ką jisai gali papasakoti, gali labai 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 smarkiai skirtis.
Ir čia reitingas irgi kažkaip tik neatsispindi tada šioje vietoje, ar ne?
Visiškai neatsispindi. Ir čia turbūt tokie klasikiniai pavyzdžiai kiekvienais metais yra, nes mūsuose populiarus yra, tarkim, Amsterdamo universitetas. Ir tai tikrai puikiai įstada akademinė. Čia kas nors pasakytų, kad Amsterdamo universitetas yra prastas, na tikrai būtų netiesa. Ir tarkim, jaunas žmogus turi gerus pažymius, ten tikrai reikia turėti ir gerus pažymius, ir matematiką, kad įstoti, ir pakankamai sunkius testus išsilaikyti, yra sunki stojimo procedūra. Ir man dabar pasakoja jaunuolis, kuris mokosi tenais management. Nu, ekonomika ir management neturi tokią specialybę. Sako, paskaitose dalyvauja 550 žmonių. 350 netilpo į auditoriją. Ir sėdėjo 150 kitoje auditorijoje ir stebėjo nuotoliu tą paskaitą.
Tai kokybė čia tikriausiai klaustuką man kelia.
Kas tas žmogus, kuris pasako, aš nekelčiau klausimą dėl kokybės, nes mes negalim pasakyti, kad tas lektorius, kuris skaitė tą paskaitą 550,
kad jisai
neprofesionalus ar kažką. Bet viena, tai yra labai daug teorijos. Kitas dalykas, tas asmeninis požiūris, kurio kartais jauni žmonės tikisi, kad, na, vat, universitete aš gausiu kažkok, tu supranti, kad tavo klasė minimaliai darbai, kurie vyksta, yra 60-80 žmonių, paskaitos yra 500-550, ir tada ateina jaunas žmogus, turėjau merginą pas mane atėjo, sako, man kažkas yra blogai su specialybė, o aš ją buvau konsultavęs, galvoju, nu tai čia jau dabar mes papuolėm, sakau, nu pasižiūrim, kas ten buvo, ten pasikėlėm, ten 3-4 metų duomenis, kaip suimu, kokią pasirinkau, sakau, bet tu pasirinkai tai, kas tau tinka. Aš ją pradedu klausinėti, jinai iš tiesų ir už klasinės veiklos jau prisiveikus ir visokių kitokių dalykų padarius, jinai tikrai ten. Ir aš pradedu klausinėti, aplinka netinka. Sako, aš ten nesijaučiuosi, sako, kaip varžtelis kažkokioj tai sistemui. Niekas manęs nepažįsta. Niekam aš labai nerūpiu. Nu, rūpi, kaip ir kiekvienam dėsiu. Bet, nu, negali tau rūpėti 80 žmonių vienu metu arba 60 žmonių vienu metu. Tai ta kokybė ir tada mes kalbam apie tokį dalyką, ką labai dažnai tėvai pamiršta ir jauni žmonės. Kai jie paima pliką reitingą ir nepasižiūri, o kokia yra mokymosi aplinka. O koks bus mano patyrimas? O kaip man ten bus gyventi? Tie patys Nyderlandai. Kiekvienais metais dalis žmonių neišvažiuoja mokytis, todėl kad nerado gyvenimą.
Aš tai žinau, kad labai didžioji, daug grįžta iš Nyderlandų, atsikandė po vieną semestrą ar po metų ir sakė, never ever again, kaip anglai sako.
Kaip, tu grįžtančių, galbūt mes matom grįžtančių, bet tie, kurie jau įstoja, jeigu ėjo jie per mūsų matricą, tai jie dažniausiai pasirinko tai, kas jiem tinka. Ir jeigu jie pasirinko vienokią arba kitokią aplinką, tai mes siekime sąmoningo pasirinkimo. Tai mes nematome tiek daug grįžtančių dėl to, kad aš visai ne ten, bet kaip jūs sakote, ar mes tai girdime išorėje, girdime. Tačiau tie, kurie praėjo pro mūsų tokią gana tvirtą tokią, na kaip, jiem ne visiems patinka daryti tos namų darbus. Mes juos verčiame skaityti, o jisai norėtų, kad, na, tu man sutvarkyk tik dokumentus. Mes sakom, ne, dokumentai yra po to, čia yra techninė dalis. O dabar tu turi pats atsakyti į svarbius klausimus. Tai tas yra daug dar dalykų, kai kalbame apie studijas užsienyje, į kuriuos reikia atsižvelgti.
Tai kokie ten dar dalykai tą daryti, pavardinkim, kokie dar komponentai eina, į ką mes turime atsižvelgti?
Tai vienas dalykas yra, kaip pasakyti, pati šalis, jinai tau turi tikti ir patikti.
Atrodytų toks, tai, apie tai net nepagalvotum,
apie tai nepagalvotum, nes tarkime, daug, na, mes lietuviai, jeigu taip karjeros konsultacijoje, kai darom, mes truputį esam panašus į amerikonus, tokie, nu, kaip ir sako, kaip italai mus vadina Baltijos italais, jeigu lyginam su Latvijais estais, tai mes turim tokio amerikietiško, na, tokio atvirumo, tam tikro, kažkokio vat panašumo turim. Ir tada studijos Anglijoje ir JAV, tarkime, tikrai neblogai tinka mūsų jaunimi žmonė. Ir pavyzdžiui, studijas Anglijoje visi pamiršo, nes atrodo, kad tai yra labai brangu. Tuo tarpu vis dar Anglijoje kaina metų mokslo gali būti apie 11 tūkstančių eurų metams, kas yra apie 1000 eurų per mėnesį. Ir kai kalbu su tėvais, tai daugybė šeimų šiuo metu jau gali leisti savo vaikų mokslam 1000 eurų per mėnesį. O gyvenimas, visa kita ir taip toliau, aplinka yra britiška, jinai nėra amerikietiška. Toj pačioj Amerikoje yra studijų, kur tu gali būti jau didesnės tos kainos. Nyderlanduose mokslo kaina yra neaukšta, tai yra 2,5 tūkstančio eurų, ir galbūt dėl to tai yra pati populiariausia sritis. Ir ten irgi yra du tipai universitetų. Yra universitetai tie tyrėmieji, ir yra taikomojo mokslo universitetai, kurie netgi taip ir vadinasi Applied Science.
Mm-hmm.
Ir čia tokia klišė yra, kad vieni yra geresni už kitus. Bet iš kitos pusės labai reikia, kai konsultuojame, tarkim, arba kaip darome tas mūsų matrisas, labai pasimato, ar tu iš tikrųjų esi toksai konceptualus ir tau tikrai reikia daug teorinių žinių ir tu nori daug teorinių atsiskaitimų, tai tada tau tie tyrėmieji tikrai tinka. Tie taikomieji universitetai, pavyzdžiui, jie yra pusę metų ilgesnis mokslas, nes yra privaloma praktika. Tu net negali baigti mokslo, jeigu tu neturėsi privalomo to vadinamo internshipo, kur tu pasibandysi. Mokslas yra labai praktinis, taikomasis, ir jų įsidarbinimas pabaigimo yra netgi aukštesnis negu tų tyriamųjų universitetų. Bet pas mus yra toksai, nežinau, kaip kolegija, ten Kauno Vilniaus kolegija yra trečias pagal dydį universitetas Lietuvoje. Bet pas mus ta žodis kolegija dėl kolegijų, kurios kartais, na, nenoriu vardinti, bet kai kurios nesiūlo tikrai aukštos kokybės arba priima visus, kurie atnešė dokumentus. Na, egzistuoja tokių situacijų kartais, kad jeigu atneši dokumentus, tikrai esi, nuvertina tą visą mokslą. Mm. Tai taikomojo mokslo universitetai, jie turi visai kitą praktiškumo lygmenį. Ir štai tada tie kiti parametrai, kuriuos labai svarbu atsakyti, tai yra vienas, tai šalis. Kitas dalykas yra, o kokio mokslo man labiau reikia, ar man labiau reikia praktiško taikomojo, ar aš tikrai noriu va šito teorinio. Nes jaunam žmogui tai atrodo, kad jeigu aš gavau aukštesnio reitingo universiteto diplomą, man garantuota aukštesnė karjera. Ir tai yra tiesa, bet tik tai 10-15 procentų. Labai nedaug. 85 procentai tai nėra tiesa. Mm-hmm. Tu štai pasakyti, kad tai visiškai melas, irgi bet kiek va tom svorio suteikim. Kitas dalykas, o kokioje aplinkoje aš būsiu? Tarkim, universitetas, kuriam yra 40 tūkstančių studentų. Jisai kaip miestas, jis Marijampolės dydžio. Yra, mes dirbame su Arizonos universitetu, 160 tūkstančių studentų, Klaipė. Universitetas turi stadioną 60 tūkstančių dydžio. Ir visi gyvena universiteto miestelėje. Tai yra vienokia aplinka. Ir yra, kaip aš sakau, visiškai, na, tokie, kaip jos pavadinti, butikiniai, ne tokie, kur yra 400 studentų.
Ir visas dėmesys
tada klasė, ir klasėje maksimaliai yra 12-15 studentų, 18 studentų. Yra labai daug individualaus darbo. Ir ten ateina profesionalai, kurie iš tiesų daro tuos dalykus patys. Ir tik profesionalai.
O Ryti, tai jūs vat, pasisodinę tą jauną žmogų, duodami jam testą ar interviu metu ir nustatote, ar tau labiau tinka tie 160 tūkstančių kempusai vadinami, ar tau vis dėlto tas butikinis su 12 bendraminčių, bendra mokslių. Čia irgi jūsų yra tas rekomendacijų pakete įeina.
Taip, nes mes kai kalbame, mes sakome, kad yra ne tik šitie dalykai. Nes šituos dalykus yra daug sunkiau pačiam patikrinti. Todėl mes ir turime 31 metų patirtį. Tai mes esame aplankę daugiau kaip 100 universitetų, at mūsų komandos nariai, gyvai pasižiūrėjom, kaip tai iš tiesų atrodo. Tas ilgametis darbas, nes tuos kitus dalykus pasitikrinti nėra paprasta. Pavyzdžiui, studentinis patyrimas. Ar tu gyveni, tarkime, bendrabutyje pačiame universitete arba šalia universiteto ir esi pastovioj komunikacijoj su kitais, ne tik savo bendrakursiais, bet aplamai tokiam studentų miestelėje gyveni. Ar tu mokaisi Berlyno centre, bet kiekvieną dieną valandą laiko važinėjai iš priemiesčio, kur gyveni, ir tada gyveni su kažkuo arba vienas, ir visai, tavo visai kitokia patirtis. Bet Berlynas.
Bet Berlynas.
ir štai kiekvienas jaunas žmogus tokia yra kaip mozaika, kurią reikia iš tiesų susidėlioti, o kas man. Ir gaunasi, kad mes iš tiesų siūvam rūbą, o neduodam jau tą tokį gatavą pagamintą. Nes kiekvienas yra labai unikalus. Ir jeigu mano draugui tinka, tai visai nebūtinai ir man tai tinka, nes aš tai galiu būti unikalus kitaip. O neretai jaunimas susimeta, varom ten, pasižiūrėjom
šitą. Taip avantiristiškai, ar
ne? Šitas universitetas jau susirado, kur kartu gyvens, tai man dabar tik specialybės reikia.
Ir paskui kankinasi, ar ne?
Ir paskui kankinasi. Ir štai tie patys Niderlandai, tų tyriamieji universitetai, jų oficiali statistika, oficiali, kur jie patys sako, pas mus net 70 procentų pabaigė studijas. 70 per 4 metus, o studijos yra 3 metai.
Tai čia aukštas labai.
Šiaip tai pagalvok, tai reiškia 30 procentų iškrito. Mhm. 30 procentų iškrito per 4 metus, 30 procentų nebaigė studijų. Tai šiaip tai yra labai aukštas iškritimo rodiklis. Labai aukštas. Nes kitose ten, tarkim, kaip, jeigu su Anglijos universitetais pašnekėsi, sako, jeigu pas mus tai išlipa virš 5 procentų, sako, tu jau būsi pas kilimėlį ant dekano, pas dekano.
O čia
30 procentų yra normalu. Tai tuos dalykus reikia žinoti. Nes kartais tie mūsų jauni žmonės labai atsipūtę nuvažiuoja. O paskui, žinot, paskui aplinka kalta būna dažniausiai. Ten tokia nesąmonė, ten tokie kursai nesąmoningi buvo. Kas ten gali mokytis? Ir tada...
Tai varyti, ką jūs ir sakote, tai pasiruoškime mes, kaip sakome, prieš, ar ne? Tai kadangi jau visiškai turim pabaigti, tai vat jūsų pagrindiniai akcentai renkantis studijas užsienyje, kokie turėtų būti? Ką jūs va dabar pasakytumėt jaunam žmogui, kuris irgi atėjo, kažkur kažką girdėjau, kažkur kažko noriu, bet kaip toliau nežinau?
Sakyčiau, žinoti ką, ir tai yra svarbiausias dalykas, ir sekantis kur. Ir žinoma, jeigu kur, tai tiek kalba, tiek edu perfektus, mes tikrai galime jau tada padėti ir parinkti tai, kas tau labiausiai tinka.
Sustruktūrizuoti.
Lygiai taip pat, net jeigu tau neaišku ką, tai mes, kaip sakėm, turime tas karjeros konsultacijas, padėsime rasti ir čia.
Atsakymai klausimą, ką, paskui jau tada kur.
Taip.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radio klausytojams. Priminsiu, kad laida Ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi profesionalus karjeros konsultantas Rytis Jurkėnas, kuris beje dar yra Edu Perfectus ir kalba grupės kūrėjas bei vadovas. Laida vedžiau aš Lina Lunieckienės ir toliau likite su žinių radio. Gražių Jums dienų.
Laida Ekspertai patarė pristato kalba.lt padeda pakeisti ateitį.